habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
dhegaystayaal, waa fiidnimo talaada bisha Sebtembarna, waa 18 sanadkan waa 2018. waxaa haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. caawana waxaa idaacadda wadirin kugu soo jeedinaya Zahra Ciidan Nuur iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah gabar kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada Beledweyne.
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u liidato. isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka sida ayaa laga garay. waxaa la qabaa aad isugu tagay gabadha in la badbaadiyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso baarlamaanka. tiimka xamas joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkan ay taagan kaalaynala. kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkan aan haysta kaalaynala. taa waxay marka muujinaysaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
dalka Shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go-aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo Mareykanka. canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalka Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada bluetoothka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo roob xoogani ka da-ayo, iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. daadkaasi ayaana la saadaalinaya ilaa caawa inuu socdo. duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 35 kilomitir saacadiiba magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyn hal qof uu ku dhintay shalay galab. gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanadu sida xoogan u waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 32 qof.
Russia ayaa Israa'il ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in lasoo rido duyuurada Ruushka uu leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. afeen waa hadlay militariga Russia oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta uu Talaada ah in duuladaha Israa'il ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latvia iyagoo oo isku qariyay duuradaha dagaalka ee Russia oo ay gaashaan ka dhigteen, taas uu dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Russia. jeneraal Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuc cusub ahaa S-200 oo soo riday duurada, taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'il iyo Russia ayaa sanadihii dhowaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ugeysanayaan tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
Hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku ool ah looga gaari lahaa arrimaha la xiriira dhimista hubka nuclearka ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida la isaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toos ah u gudagalay kulankooda salaasadan maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxa ka soo bixi doona.
Hospitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay talo dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbaxa uu ka soo gaaray gudniin lagu sameeyay. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowa ayaa weli waxay ku jirtaa hospitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha hospitaalka magaalada Baladweyne aanu isu duwaa caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan ugu waramay xaaladda gabadhaasi.
Gabadhan shalay hospitaalka la soo gaarsiiyey meel miyiga laga keenay oo antaraalo la yiraa, magaceedu waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowa. Waxaa la keenayoo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u dhibato. Isla markiina loo keenay hospitaalka dhalaatiirka shalay ayaa laga garay. Waxaa matalaa aada isugu dayay gabadha in la badbaadiyo, haddaa xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggii amaarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo aan kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggi la joojiyo, islamarkaasna dhiig lagu shubo.
Waa gartay marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 sano jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilationka ama FGM-ka ama gudniinka faraooliga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan, gabadhii maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin, xanuun aan weliid ka harin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin, iyo inay infekshinada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalay oo qalab steril oo ayn wax lagu guday midaan gabadhii uu ku dhaco, islamarkaasina gabadha ay nafteeda ay noqoto qof ugu dhinaca cudurro badan kale oo kala duwan ee qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalka ay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jiray oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore aanay dhiigay noqoto aad u dhiig baxday. Marka xaaladeedu hadda isteedana iyo kusoo noqonaysa xaaladeed mar ka dambeysa kasi wanaagsanaysa.
Marka maqofkii ugu horeeyey dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, door jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto dhibaato ay soo gaartay ilmashaas oo kale waa naloo keenay, gabdhaha saas kale kusoo dhacday, sidan oo kalean lagu gurmaday. Waa hadda aan ognaa hospitaalka marka la soo gaartay ku dhintana ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qasay oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u namateen ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa isbitaalka laydiin keenay, haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhoba gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, maarata marba waqti kala duwan loo keenay oo waqti ma ahayn. Marka waana alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa loo gurmaday, waana la badbaadiyaa, sababtoo ah
halista uu leeyahay oo markaasba arkayaan iyo dhibaatooyinka mar walba geysan karo in aanu sinnaba u ficneyn waalidiinta ma u sheegtaan marka idin keenaan ilmahoodii oo taag daran
waa wacyi gelinna qaybo waxa jira taasina uu leeyahay gabdho abdiyanka iyo maarka ka shaqeeyo oo ay aragtooda wacyi geliyo gabdhahaas ayaa wacyi geliyo maamada waddo iyo waalidka wada inta waa la wacyi geliyaa waa u sheegnaa dhibaatada ay leedahay dhibaato badan ay kasoo gaarayso oo qofka uu dambeyn ugu dhiman karo waayana indhahooda way ku arkeen dhibaatada ilmaha soo gaartay dadku na dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale cajaabka dambashiisu waxaa dib uu noqonaa laakiin dad kale oo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii moonaya laakiin waa u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiig baxeedii aada joojiseen rajo intee leeg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo
walaa rajo weynaa insha allah ka qabnaa dimilaal kariim aad u fiican tahay hadda maanta iyo salis marki la keenayo aad buu kala duwan tahay in badan oo iyada lamidana saa shukra ayadoo lugahooda ku socdo oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka waa rajaynaynaa inay maarta dadka soo gaaray ilaahay uu insha allah tacaala uu ka caafin doono waxaan miyaakaynaa ilaa muddo usbuuc ilaa inay ufulnaa usbuuc
agaasimaha cusbitaalka magaalada beledweyne ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi axmed maxamed khaliif oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud
markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka jabuuti iyo eritrea asiya safoorge ismaaciil cumar geele iyagoo isgacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo tacrabtuba ayay baahinayeen waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka jabuuti waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta aada u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo arrintaasi iga warramay
muuse cabsiya bucul baa leedahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii xal leh horta wixii nabada waa wax lasoo dhoweeyey mudan tahay nabaddu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar dowladan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadin aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale soo u yimdayba
nabadii way soo dhowday
alxamdulilah nabadda anagu haddaan reer jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan baa kusoo dhoweynaynaa
maxamed raalbux
wallaahi sidaa walaalkay sheega weyaan nabaddu waa waxa weyaan nimcadda ugu horeysa uu ilaahayna siiyo waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maanta laisku soo dhaweeyo insha allah faraxsannahay
assalaamu calaykum aniga waxaa la idhaha walaal aadan nuux baa la idhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalahay ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiicanna waxa adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtideyda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aada u fiican laakiinse horta dema dhaqan galaya waa su-aasha weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon anna kuma doonayna dhulkiina waa inaan helo dadkiina waa inaan helo waa intaana intay muhiim anaku aan u jeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritreyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annagu laakiin reer jabuuti haddaan nahay shaki yaan ugu jiro dee horta war dadka yagii iyo dhulka yagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaa taa orta nabadda taasa ugu muhiimsan taa weyn anaga aragtideeda
duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaana cabdiraxmaan tx kana mida madaxda mucaaridka jabuuti ayaa isla marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea
dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jibuuti la jiijiido runtii aad bay fool xun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiyaha ka soo shaqeeya, hoos ahaan baa looga soo shaqeeyaa, marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexaa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaani ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaana midaynayaa mid naga dhigaya wadaninimada, dabarnimada, dadka reer Jibuuti wixii ka maqan, rag iyo dhul naga maqan, inaan u midowno, dhinac ka wada jeesano waa muhiim, waana laga maarmaan. Waana soo dhaweynaynaa
madaxweyneyaashu way isgacan qaadeen markaa ka bilaabmaysa hawshiyo loo tallaabaya qaybihii kale inay guddiyo la sameeyo, la wada fadhiisto, laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii. Miyaanu dowgu sida ahayn
aqoonta Ilaahay uu na siiyey ama aan wax ku baranay xagga wadahadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan, in la soo shiilo, laga soo shaqeeyo. Waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, inay hawshan soo shiilayeen, ka soo shaqeynayeen, laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan, waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu isarkaan, laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan. Haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyey, ma hayno.
Dadka reer Jibuuti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka in inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika, dabeylahan siyaasadeed ee ka socday, inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo ritaan. Solomo odhan karo arrintan maalintii shalay isku soo dhaweysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea, wajigeed waxbay ku tahay qolyaha mucaaradka Jibuuti.
Sidaan horay uga dhawaajinay VOA-da uga sheegnay, sidaan bogeyga internetka ama ummadeedaan ula wadaagno, annaku dad dabaraa baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay. Wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo, iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa. Taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno. Aniga haddeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tigo, oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen, aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey, markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa. Kama gagabanno. Mucaaradnimaduna waa xilkasnimo, waa waayeelnimo, waa aqoon iyo aragti weeyi. Marka dowladda Jibuuti inkastay mucaaradka caburiso, inkastay cadaadiso, inkastay dib ku hayso,
laakiin wadiga sidan u hadlaya Cabdiraxmaane, miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaas ku hadlaysa iminka?
Hadalka maaha hadalku, waxa weeyaan waa VOA waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan. Idaacadda Jibuuti kama hadli karo
xagga dowladda Jibuuti. Oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan, ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan iminka ay ka gaabsanayaan arrimahan. Rabadan Muuse, VOA Jibuuti.
Ilaa iyo hadda lama shacin haddaba waxa ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Jibuuti iyo Eritrea kadib kulankoodu shalay. Waa kan mar kale wariyeena Ramadaan Muuse.
Sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jibuuti, iyadoo halkaasi mas-uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacdooda la shaaciyo. Hase yeeshee waxay u xaqiijiyeen VOA in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga la sugayo inuu soo baxo. Dhinac kale, waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Jibuuti, iyadoon halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degan tahay safaaraddu. Shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhida Jibuuti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan howlahan cusub. Hase yeeshee waxay ii sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Jibuuti iyo Eritrea maalintii shalay. Labada dal ee Jibuuti iyo Eritrea ayaa ahaa marka hore laba dal oo aad iskugu fiican markii Eritrea ay qaadatay gobonimada 1993. Hase yeeshee xurguf ayaa markiiba soo kala dhex gashay 1996, waqtigaas oo Eritrea ay gudaha usoo gashay dhulka Jibuuti, inkasta
inkastoo aanu dhicin dagaal military haddana madaxweynihii waqtigaas ee Djibouti Hassan Guled Abtidon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1989kii iyadoo kadibna Eritrea ay ku adeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1989kii iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Umar Geel uu qabtay talada Djibouti mar kale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara 12kii bishii June sanadkii 2008 ayay ciirta isku shareeftay haysada Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhaxmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba isgacan qaadkii maalintii shalay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhaxmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska Afrika Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaasay dhigisteen nagala socotaana waa VOA Washington wali waxa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka xiisadan ayaa dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahwareersan kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ka dambeyso xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareed iyo Cadaado ayaa sheegay inay shalalkii ka qaadeen madaxdii ugu sareysay dawlad goboleedka galmudug dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaac ay ka qabaan xiisadda galmudug ka oogan wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha federaalka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac
arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiilada shacabka dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaanka dhaweyd ee doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub walba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay qusayso dadka ay qusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalaynala arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalaynala arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga darsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya
xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadal jeedintii dhawaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay sidau golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
sida aan la soconno shalay toddobaadkii bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka ee magaalada Muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoodna ay kasoo qayb galaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darsad deegaan ku halayn karin amnigoodi marka in sanadkii 2018 oo kadib magaalada Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qayb ka mid ah ay tahay amnigeena dadkii uma imaan karno madana gudoomiye waxna aqbali kara ma ahan cidi mas-uuliyaddaas haysan in lagula xisaabtamo ayay mudan tahay si gaar
xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kuna ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina uu noqdaan
in golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya uga hadlaa ومايوه وسياسة بلوغة هذا وحلوغة هذا أبوذ كيفسا لوغة هذا وحلوغة هذا محايني إيشيك خيرك لوغة هذا وحلوغة هذا بيئة لوغة هذا وقوله أمني قرنك قوله أمني قرنك وحن عبسينا الشروع وقصر كل شكايه قدوا مثل إن بارلمانك لكيان رفض الكودة سي شرعي أيوه
xalibanada golaha shacabka iyo dadku kala xaaladda amniga dalka waxaana muuqatay xalibanada qarkood ee difaacayeen siyaasadda xukuumadu majaraha u hayay ra'iisul wasaaraha Xasan Xayre iyo kuwa weerar siyaasadeed oo hoggaan ku haya iyagoo banaanka soo dhigaya dulduleeda siyaasadeed taas oo ugu horeysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubna kamid ah golaha wasiirada kuwa ay xalibanaa wasiirka amniga Soomaaliya oo xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyay mana ka muuqan walaal ay muujiyeen saaxiibada golaha kala tirsan taas oo la xariirtay amniga oo faraha ka baxay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waa hagaaga haatana xaqii muusiga hadii aan jilcan waxaan idin soo qabanaynaa heesti ganiyay iyo adkii Ahmed Naji Thank you.
wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee VOA. Qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga aargudanayo go'aanka madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa $200 billion ay ku soo rogayaan alaabaha shiinaha uu soo dhoofiyo. Cashuurtan cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota 24th of September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doonaa 10% marka la gaaro bisha January ee sanadka 2019.
Tufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhawaanahanba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xooggan ayaa halkaas ka da'ayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga ah qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. Gobollada digniinta loo gudbiyay waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawayn u socdo. Duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 35 km saacadiiba. Magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyay hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanku si xoogan u waxyeeleeyay ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 28 qof.
Russia ayaa Israa'il ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afhayeen u hadlay militariga Russia oo lagu magacaabo General Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'il ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Russia oo ay gaashaan ka dhigteen, taasu u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuurada laga leeyahay Russia. General Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku ool looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. Hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toos ah u gudagalay kulankooda maanta Salaasa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii June ee dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmartiyeed si wadajir ah u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
Waxaa wanaagsan ayaan dhigaystayaal, marka la idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnaa dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameyneen. Caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo kamid ah Soomaali muddada dheer deganaa magaalada Rally ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanta hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay u degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo.
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo dadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaalka wadaa waxay ahayd meelaha maaragtahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taas ku taalay, oo ayada markii laba saac usoo jirtay ayadin madwaa la dambiyaba waaba la dambiyay complete waxa wey waa la dambiyay saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay jeeteen. Cabsida loo dambina waxaa ka mid ah bahaladan waxay keydiyaan waste products wax la yidhaahdo oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushimaan gudo gudada kushimaan haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabayluhu ku dhuftaan ama taado ku qaadaan waxay keenaan kuwatii keenayaan keydka biyaha meelaha waasuuta mareykan biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya maa biyo ceel laga soo qodo waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dib dhibaataas ay dhacdo marka waa dareemaysaa qof biyaha cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda wax dhibaata arrintaa kale
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca nafta ahi una soo gaarin.
Iyow 3 maalmood ee duufaantu xoog ugu socotay nin guriga ka baxa ma leh jidkaas marmar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys wax baabuur socda maarkeys nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa isfursanay waa suuxnay hal qof nagama dhaawacmin nagama dhiman alxamdulilah baabuurta waa nabad cunay waa nabad cunay wax dhibaata kama jirta dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaaray inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa u suurto gashay in 600 uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's gonna be at least probably 4 to 5 days before we can get into field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Raleigh Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynaya ayaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magac dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Niyow, alxamdulillah, airborka waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah, waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminal waa xirnaa, terminal 1 terminal 2 ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxeynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay. laakiin wuxuu si rasmi ahaan uu u furmay isniintii shalay. Labada terminal waa shaqaynooyin. Markaan la hadlay transportation manageradda qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayna, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo magaciisi wax cancellation aan jirin oo uu shaqaynayo airport.
Waan gartay maalmihii u xirnaa dayuuradaha la kansali jiray amaba duulimaadka la joojin jiray, iyo haddaad bal sawiriga siisid, intayn la-eg bay arrintaas dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqaysa airport sidaad og tahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan magaciisi tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airportka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba, ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uberaa jira, taxiyaa jira, noocyadaas dalba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada iyo seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markay aragtid, waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrintaa?
Miya wuxuu ka wadaa, weli waxa waaye roobabkii waa socdaan. 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadu u darnaa uu dhahay. Weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay, laakiin waxa uu magaciisii yididiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeya, in weydarkii hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan uu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo waaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in ay weyi badan ay xiran yihiin waddooyinka qaarkood, inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magaciisi sidii loogu talagalay uusan ahaanin, oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-ay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatada ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer oo nala socotiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Warreere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan, iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan, oo muujinaya in aad looga taxadiro. وموضوع دودة قابل يكون سابسان تهي وحي قلق يبقى عبد السلام هذا محمد وإساقو كفا الله ضع رباها جيسك أفريكا إيا خضر محمود عافي وشان قال له يبقى كمي دودتك كي يرقلين إيا مشاريع دني على هرباليتا ديغان كادتك السومالي دعي ديغان إيتوبيا وحقو بلعب إيا خضر محمود عافي شان قال
إيا ضم هاتان تهي ياسين عيسى وردير إيا دمان بهذا VOA ونسيسي جانس كان أن أغا يعني فلنقون إنه مركا كوباد إلهي ومهدا إسكالي مركا لباد دادك سوماليات وحد الرباء إن جانس كان مانتي يمسكفة إليستان بالوما هاد عليني إنه سيدا على حد الشيكتي معمولك مانتي لما عابي مجيرين لمبلوت كهر إسبدل أمبال لغا حليي إسبدل كي ستو سايو غير غلي وسو غارين عودي الدباشي جيسك أفريكا خاصة هان غوغل كي سومالي قلبيد أما أغادين السيد وكهر غلي وحانا إلهي أغبرينا لحدان سنو أيا الغاديني عين من نمدي يضن نمدي إيو نولكي إيو متقانا كدسك ليردوبي عيالك كود عزي قبل نمدي عيالك كود عزي أيا المدى حدا إن لغسو ساري كانت يفلي عمبا حدا فوران مرحدي داتكو إسكوي مادانا وحاوي وحان آمين سنهي إني يهلي دونان برواقو إيو إسكو فلنان أياغان اللوسو شغتي دونو دادك ما أنت ودود دقان وحال لغا ربا سيدي أي نمعاد إلهي سيئ وغفا إذي سر العين ياسينو
عبد السلام آدم محمد
وغورين تي ياسينو وسلامان تي ولكي جانك لنو سلامي هاي دمان دادك الصومالي دميلو بوجوغان وحان أمالينا يا مركان كهال لين اسبدل وإن أن كفيرنا إتوبيا قودهان أن كفيرنين هال قبول وقيا لوميل و إسكاهم حدودة لكن أن كفيرنا إتوبيا دمان يعني ما حكى صعدة طلبانا dad la magacaabay iyo dad la keenay waxay waxaan u maleeynaa jugjug misa tagna leh way la soo taxaway ninkii hore ay magacadeen way qaateen xabsay geysteen kan kalena badda yani la bloos tahbiloda khalan doonan marka waxaan u maleeynaa isbeddelka laga sheekeynayo Ethiopia ee guud ahaan iyo gobolkaasi wali waxaan u maleeynaa waa in si taxadar leh oo waliba ay ku dhahan tahay xabsi weyn loona taamulo marba di marka qoomiyadii oo weyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleeynaa Ethiopia iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay digto wali waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
een waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay een isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay een markay EBRDF wadanka soo gashay yaani waxaa loola macaan waxay noola macaan waxaa loola macaamilay inaay mataqaana ayadoo markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadoo ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha ay joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oo hadalnay uu dhamaaday waqtigii intay Ethiopia durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga raba inaan anagu dhalilna hadda Ethiopia way kasoo gudubtay waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weey ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu isay joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
ee wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay in ka faalooda arrimaha geeska Afrika abseen ma ku muuqan kartaa
ugu horeentii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qabsadaan dhowr shay ee dhul waa la qabsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxaya inkastoo in walba meeshii degan yahay ee dhanka ee ma taqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa ku shaytiyo aya loo kala qaybiyaa oo qaabka loo ilaaliyo yahay iyo luqadaha iyo waa la kala faajisan kara taasi wax shaki kama taqno haday noqoto bicsara haday noqoto isla nolosho haday noqoto inaan wax dhaafsano laakiin arintu weyn waxay tahay ee qadar wuxuu sanogeen in jidka mooyale iyo isku xira adsaaba uu xayayay saddex sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin jid maran maanta adsaaba ay ka tagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga oo aado adsaaba inuu cijeerad bis ku adi karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in lis abuuriyo oo wadooyinka loo soo diido wixii common use isticmaalka dadka dhan u dhexay dhul way hadii la idiiday imaanta aan jid gaar ku safro oo li ogolayn inaan socdo isbeddelka rajaynayna markaas waa haamis isbeddel kale ka duwan oo ah in constitution nafsi dib loo fiiriyo xuquuq dadka dib loo fiiriyo dimuqraadiyad oo mataqaana oo salka fadhido oo cilmiisan qabna laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo hadii maanta calankaas la bedelo dhiri oromada ay dhahan calankii tooba la bedelo ma bedelayna marka waxaan umaleynayaa shaarkan iska bixi shaarkan gasho leh waaye laakiin isbeddel badan ma jiro waxaan umaleynayaa ormadu haday raadinaysay waan isaga magacoodi lixdan sano xukun day raadinaysay maanta xukun ku soo dhacay waxaa laga rabaa inay fadhiisaan oo ay blank gadaal u dejiyaan ma aha inay dadka ay ula soordaan gacan iyo rabsho
waxaa socda wada hadallo u dhexeeya qoomiyadaha ormada iyo soomaalida iyo dadkii kaloo deegaanka adiguna waxaa ka mid ah dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa
khayr allaha siiyo doktorka fakarkiisa uu cabiray waana ku mahadsan yahay waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaanaa aan si fiican u iftiimiyo horta carabiilka iskugu dhow waana isqoomaan oromada iyo soomaalida waa la kala geeyey waxay ahaayeen dad isku leh abaal oromada soomaalida abaal bay u gashay soomaaliya abaal bay u gashay oromo waad ogeyd taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo soomaali abow loo bixiyo soomaaliya abaal bay gelisay abaalkii ay gelisay maanta oromo waa laga rabaa labo dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana ayan ka dambaynin laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii shalay shir baa la qabtay labada qoomiyadood baa isugu yimid maantana labada qoomiyadood ee geeska afrika dhinac walba ka ah xididka xigaalada diinta nasabka ciidda deriska ka ah waa oromo iyo soomaali waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeenna tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daata laga sabro ayaa horumar la gaara waxa weeyaan ummadihii hore islaam iyo gaalacayga u kala ah ayaa waxaa la yidhi maxaa naga dhexeyn kara markaase waxaa la yidhi insaaniyadda naga dhexeyso marka haddii darisnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo laysku ilaalin waayo insaaninimadaan fiirinaynaa annaga waxaan leenahay aan tanaasulno dhibaatadii iyo dhibkii aan kusoo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaanaa gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay nimcada uu leeyahay shidaalka laga helay waad aragteen haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaanaa isjiijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya ma laha waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano wada hadal hala furo labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arrintoodu maraysaa
ugu dambayntii cabdisalaan aadan maxamed muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin haddana rajaa muuqato
xalku wuxuu ku jiraa in etoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqaynayo institution dowladda ama muwasaad dowlad shaqaynayaan iyo dowlad dadka isku hayso in la helo la dhaafo qabiilkana weyn qabiilka yar la dhaafo la keeno dastuur ay etoobiyaanka oo dhammaan ay ku midaysan yihiin lasoo mariyo baarlamaanka la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan malafkaas waa malaf khatiire waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqo dhan ay ku saleen cilmiga
mahadsantihiin kuwaas waxay ahayd cabdisalaan aadan maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska africa iyo khadar maxamuud caafi oo janagare loo yaqaano ka mid a dadka mashaariicda horumarinta ka fuliyo gobolka deegaanka dadka soomaalidu ay degaan labadoo waxay joogaan nairobi dood deegaamaynta ay noo joogto intaanu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban inala socotiinaya halka ka dhageysanaysaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa waa heestii sagootis iyo codadka xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac
sigoosis waxaa wada jir ugu luqeynayay nimcaan ilaa iyo xamdi kuin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waxaa dhammaantii baydi kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia's defense ministry says hostile actions by Israeli fighter jet pilots led to Syrian air defense systems shooting down